Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. Magnitude 6 na lindol yumanig sa Melbourne at ilang bahagi ng Regional Victoria. Prime Minister Scott Morrison sumabak na sa pagpupulong sa New York bago nagtungo sa Washington. At sa Pilipinas, Isko Moreno at Pacman kinumpirma ng tatakbo bilang Pangulo sa 2022. Sa detalye ng ating mga ulat, kapapasok lamang ni yanig ng magnitude 6 na lindol ang kalakhang Melbourne kaninang 9:15 ng umaga. Ayon sa Geoscience Australia, may lalim itong 10 kilometro at sumentro sa Mansfield. Kaagad namang nagsilabasan sa mga tahanan at gusali ang mga residente at manggagawa. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Canberra at Sydney. Samantala, sa iba pang balita, naging abala si Prime Minister Scott Morrison sa pagdalo ng mga diplomatic meetings sa New York City bago ang United Nations General Assembly. Nakipagkita si Ginoong Morrison sa European Council para ayusin ang gusot dala ng pagbasura sa $90 billion deal sa mga French na gagamitin sana sa pagbuo ng bagong submarines. Nanindigan ang punong ministro na nakatuon sila sa pag-invest sa nuclear-powered submarines. Ipinagtanggol din niya ang AUKUS o Australia, United Kingdom at United States Trilateral Partnership at iginiit na kailangang makiisa ng European nations sa pagpapalakas ng Indo-Pacific region.
With our European partners, it was a good opportunity to be able to answer questions and take them through the important announcements that we've made from Australia's interests over the course of the past week. Australia will always pursue our national sovereign interests. So it has been, I think, a very important day.
Sa kaugnay na balita, pinuri ni United States President Joe Biden ang bagong partnership ng Australia at United Kingdom na umano'y makakabuti sa lahat ng kakamping bansa. Sinabi rin ni Mr. Biden na walang hihigit sa samahan ng US at Australia. Sa unang pagkakataon ay nagkaharap ng personal si Mr. Morrison at Mr. Biden sa one-on-one meeting sa New York.
The United States has no closer or more reliable ally than Australia. The United States and Australia are working in lockstep on the challenges ending COVID, addressing the climate crisis, defending democracy, shaping the rules of the world for the 21st century.
Sa ibang balita, nasa parehong pwesto na ang Melbourne at Buenos Aires bilang most lockdown city sa buong mundo na umabot na ng 234 days sa loob ng anim na lockdowns. Kaya naman nananawagan ng Victoria Police sa mga protesters na manatili sa bahay. Pinaghahandaan na sa Melbourne ang ikatlong araw ng demonstrasyon dahil sa mandatory COVID-19 vaccinations para sa construction industry. Sinabi ni Victoria Police Chief Commissioner Shane Patton na nahihirapan silang matukoy ang mga taong nanggugulo kung sila ay mula sa mga manggagawa o miyembro ng mga anti-vaccine groups.
A journalist attacked. We've seen three police officers injured. That's totally unacceptable. No one should come to work and be suffered injuries at the expense of people who claim to be protesting for freedom. We will stop this protest and we will then step back and investigate and hold those to account who need to be held to account.
Balitang vaccine naman tayo, suportado ng mga doktor ang pagbabakuna laban sa coronavirus ng mga batang edad 5 hanggang 11. Ayon sa Australian Medical Association, nakadepende sa clinical trials at regulatory approval ang rollout para sa mga bata. Inimbitahan ni Health Minister Greg Hunt ang Pfizer na isumite ang kanilang aplikasyon sa medical regulator ng Australia. Mula sa New South Wales naman, muling inaghigpit ang border ng Queensland sa New South Wales at ang mga residente mula sa government areas ng Byron Shire at Tweed Shire ay naging bahagi ng restricted New South Wales border zone mula alauna ng madaling araw kaninang ngayong Miyerkules, September 22. Ang mga residente sa border zone na nanggaling sa Byron at Tweed ay papayagan lang pumasok sa Queensland para sa mga mahahalagang dahilan. Naka-lockdown ang mga nasabing LGA at ayon kay Byron Shire Mayor Michael Lyon, dapat munang magpa-test ang mga manggagawa mula sa Sydney bago sila pumunta sa rehiyon.
Businesses, employees, families, another holiday is ruined and completely avoidable. So there's a lot of frustration and anger at the moment, and rightly so.
Samantala, muling kinansela ang inaabangang New Year's Eve Family Fireworks Show sa Sydney. Ito'y sa kabila ng planong pagluluwag ng restriksyon sa mga susunod na linggo. Kinumpirma ng spokeswoman ng City of Sydney na hindi gaganapin ang 9 p.m. o mas maagang display para masigurong masusunod ang pandemic public health orders. Tuloy naman ang midnight fireworks display pero posibleng limitado lamang ang makadalo dito. At balita mula sa Pilipinas, kinumpirma na ni Manila Mayor Isko Moreno nitong Martes na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2022 katambal ang doktor na si Willie Ong. Sumikat si Moreno bilang artista bago tumawid sa politika na kilala rin sa bansag na Yorme. Si Ong naman ay isang doktor na sikat din sa social media. Sinubukan nitong mag-senador noong 2019 pero hindi siya pinalad na manalo. Nakatakdang formal na ilunsad ni Moreno ang kanyang kampanya ngayong araw ng Miyerkules. Nauna namang nag-anunsyo ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa kanyang kandidatura bilang presidente na nangakong pipigilan ang korupsyon at tututukan ang mga mahihirap na mamamayan. Samantala, patuloy ang paghikayat ng COMELEC sa mga Pilipino na magparehistro para makaboto bago ang deadline sa September 30. At sa balitang sports naman, nag-anunsyo ang English Football Club Chelsea na magdarao sila ng isang event kasama ang ilang London-based clubs para talakayin kung paano masusuportahan ng football ang LGBTIQ+ fans. From allyship to action ang magiging tema ng event na layuning alisin ang homophobic, biphobic at transphobic hate. Gaganapin ito sa 4 ng Oktubre sa Stamford Bridge Stadium. At para sa ating palitan ng salapi, mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay maaaring ipalit sa 0.72 US dollars. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may katumbas na 50.15 pesos, habang ang isang Australian dollar ay 36.35 pesos. Para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay magiging maaraw at 27 degrees, sa Adelaide medyo maulap at 17 degrees, habang sa Melbourne ay may mga pag-ambon sa umaga at 17 degrees, maaraw naman sa Hobart at 20 degrees, habang sa Canberra ay may morning frost at magiging maulap din ang papawirin at 17 degrees, habang sa Wollongong magiging maulap at 20 degrees, kapareho ng kondisyon dito sa Sydney at 20 degrees, sa Newcastle magiging maulap din at 20 degrees, habang sa Brisbane ay maaraw at mainit at 24 degrees. Ganun din sa Cairns na mainit at 26 degrees, kapareho sa Darwin sa 36 degrees, habang sa Maynila magiging maulap ang papawirin at 28 degrees. At yan ang mga balitang hatid namin ngayong umaga, manatiling nakatutok para sa mas maraming talakayan kasama si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.